gozari osasuntsu bat nola egin behar dugun, erakutsi behar digun aditu bat, Zaloa Otadui. Kaixo, Zaloa, egunon?
Kaixo, egunon.
Zu farmazilaria zara, dietetika eta nutrizioan masterduna, Eibarren Farmakuk nutrizio eskolako arduraduna ere bazara, Zaloa. Etxetik kanpora gozaltzea modan dago, ala iruditzen zaigu guri behintzat, zer iruditzen zaizu aukera hori, Zaloa?
Bueno, nik elikagaia sendagai gisa ikusten dut, baina bai da gisa osasuna multifaktoriala dela, ez? Eta badaudela beste gauza batzuk hain garrantzitsuak edo garrantzitsuagoak. Eta maite ditugun pertsonekin momentu bereziak topatzia edo norberan buruakin, ez? Garrantzitsua da. Eta gozari berezi bat aukera superpolitza izan alda, ez? Taldeku polit baten, gustora zaudena, iruditzen jata zoragarri.
Mm-hmm. Entzule batek, baina gehiago, kaipatu digute, aguakatea jaten dutela tostadan, hori bai dagoela modan, guakamolea da aguakatea. Hori ainona alda, dirudien bez ainona alda, gozaltzeko?
Baitu nik uste ez dagoela ezerronik ez txarrik, ez? Aukera hori nutrizionalki oso aproposa izan daitek, ez? Baina modak badute bere arriskua. Osasuna, osasun globalera lotuta egon behar da, eta jasangarria izan behar da baita, ez? Orain behar bada, ez dakit, aguakate larregi igual.
Behar bada aguakate larregi, ez? Hemen dio beste entzule batek, kaixo, nik baratzuri sopa eta arrautz frijitua jaten dut gozaltzeko irugiar zati batekin. Hori potentea da, Zaloa.
Bueno, da, gauza gehiago behiratu beharko zidan, ez? Baina, hombre, baire gisa, eguneroko gozaria baldin bada, dakit, larregi seguro.
Bai, gero ikusi beharko da, ikusi beharko da eguneko gainerako torduetan zer jaten duen, ez? Behar bada, konpentsatzeko, ez nolabait.
Hori da.
Egun ondio beste batek, nik ebaki bat soilik gozaltzen dut. Hori gutxi egiagian?
Bueno, ez, berdin, esan dugun berdina, ikusi beharko litzateke zer jaten duen egun osoan, zer handa bere bizitza, ez dago ez erronik ez txarriko landan ontzat. Mm-hmm. Berari ondo itxen dutza, ba, ondo dago, ez.
Zaloa, gozari osasuntxu bat hartzeko garaian zer hartu behar dugu kontuan, edo gozari osasuntxu bat egiteko garaian?
Bueno, gozari osasuntxu bat egiteko momentuan, hartu beharko gendun kontuan, baskari osasuntxu bat edo afari osasuntxu bat egin behar dugun momentuan berdina, ez? Gozari bat izan behar du elikagaiekin eginda, elikagai naturalekin, gozaria izan alda nahi dugun orduan, ez? Edo behar dugun orduan, izan alda jaiki berri edo izan alda mabietan. Gozaria ez da beste otorduen ezberdina, ez? Egin beharko genduke bai da egitea, gaur egun dara justo otordu, bueno, arriskutsuena, ez? Gauza jangarri gehien sartzen ditugun otordua, ez? Ordua, bueno, gozari osasuntxu bat elikagaiekin egindako bat izango litzateke, eta ez jangarriekin.
Zein da desberdintasuna, elikagai eta jangarrien artekoa?
Ba, elikagaia da, betiko elikagaia, elikagai naturala. Gure gorputzak, bueno, kontsumitzen ari dena, oindala milaka urte eta superondo ulertzen ditu.
Prozesatu gabea, nola baita esateko, ez?
Hori da, ultra prozesatu gabea, porque prozesatua ogi xabe bada, ez? Ta osasuntxua da. Bueno, orduan...
Saiatu behar dugu ahalik eta prozesatu edo prozesamendu gutxien duten elikagai horiek jaten, ezta?
Bai, esateko.
Gero esaten dute beste batzuek gozaria dela eguneko otordurik garrantzitsuena, baina zuk esan duzu eguneko beste otorduak bezalakoa dela. Ez dela garrantzitsuagoa.
Bueno, gozaria da otordu berezi bat. Pentsau gozariakin baraua apurtzen dugula. Eta baraua oso momentu, bueno, garrantzitsua da gorputzantzat, ez? Gabeko baraua aldiru irrespetatzea oso garrantzitsua da. Beraz, gozaria bereziki elikagai natural eta osasuntxuakin egin beharko genduke, ez? Eguneko norabidea markatzen du baita, ez? Azten baldin bagara azukre asko gozaltzen adibidez, ba, egunian ziar azukre askatuko dozku gorputzak. Kontua da, ez dugula zeraiki jaiki eta segituan egin behar, ez? Egin beharko genduke, bueno, guri gorputzak eskatzen digunean.
Gorputzak eskatzen digunean, eta gu jaikitzen baragara goizeko zazpietan, eta gorputzak eskatzen badigu bederatzietan edo zortziterietan, ba, orduan jan, ez? Eskatzen digun momentuan, ez da? Nola baita?
Claro, claro.
Ez da derrigortu behar, ez da behartu behar gorputza, ez da gozaltzeko ere. Hemen dio beste entzule batek, nire gozaririk gustokoena patata tortilla, saltxitzak eta irugiarra. Ondoren ogi xigortua olioarekin eta bukatzeko kafe hutsa. Hemen saltxitzak eta irugiarra sartu ditu. Frijitutako elikagaiak onartuko zenizkiguke gozaltzeko?
Bueno, frijitutako elikagaiak hor zer frijitzen dugun eta zer olioekin garrantzitsua da, ez? Frijitutakoak ez dira sarri jateko komenigarriak, baina saku berian ezin dugu sartu arrautz ekologiko bat eta saltxitza industrial bat, ez? Saltxitza, irugiarra, guzti horiek berez ez dira oso komenigarriak osasunari begira, esatetzut gero lantzian beinekuak eta beste objektibo batzuekin egiten ditugun gauzak, adibidez momentu polit bat pasa, lagunekin, edo bueno, disfrute asmuakin, inalko zigan lantzian behin, baina osasunari begira ez dira oso interesgarrixak.
Bai, entzule batek dio, nire gozaria irin sarrazenoko bi krep indio jar petxugakin eta kafesne bat izaten da. Egun ona pasa, dio honek. Eta beste batek, nik zortzira kaldera gozaltzen dut, konpota jogur erdi bat, eta bi kutsare txiki sesamoarekin, eta gero abena esnearekin egozita, eta ez naiz ezer jangabe ordu batera iristen, eta ez nago batere gizena. Eta beste batek bueno. Dio, lehen zaloak esan duen kontu baten darira, aurrek goizetan ez badute gozaltzeko gogorik, eskolara bidal ditakegu gozaldu gabe, zaloa? Dio entzule batek.
Jo, bat, galdera politia bitu. Nik uste dutena da, pizkat iparra galdu egin dugula elikaduran inguruan, ez? Ez dugula konfiatzen benetan beti izan danan, ez? Eta nik uste behar handia daukagula nagusiak ulertzeko jan beharko gendukela gure gorputzak eskatzen dugunean. Ez dagola beharrik ordu zehat batzutan jateko. Eta umieri batzutan ez jakintasun horretan ari gara justo kontrakua erakusten, ez? Ez dutela bere gorputza entzun behar, ez? Ez baldin badaukago zerik, nik argi daukat, gozaldu barik joan beharko litzatekeela, gozerik ez badauka, beste gauza bada, beste gauza bat izatea, nahi izatea gaieta mota bat, eta bueno, olako gauza. Baina ez da ezer pasatzen.
Gozerik ez badugu, ez dugu zertan gozaldu, gorputzari entzun egin behar zaio orduan, zaloa.
Bueno, nik askotan badakizu zer referentzia hartzen duten, hainbeste ikasi eta hainbeste eta gero, gure berramamak zer erantzungo luke horretara. Ba, esango zuen, klaro, ba, gero, jango dau, gero, sartu isozu zagar batzuk eta gozia danian jango dau, ze pasauko jako ba.
Orduan zaloa, iparra ez dakit galdu dugun, baina elikatzeko garaian gehiago pentsatzen dugula, bai, ez da? Eta pixkat gehiago erreparatzen diogula, jaten ari garen hori osasungarria denala ez, hori ere bai, ez?
Bai, bueno, hori, bai, asko gainera. Pasatzen dena da, horren beste informazio kontra esan kordau, jende gehien, nahi bintzat farmakuk nutrizio eskolan hori ikusten dut, eta horregaitzik zabaldu neban, jende gehiena dagoela galduta. Zer da ona, zer da txarra, gaur ona dana bizar txarra da, eta nik uste erantzunak badarkizkigula, eta berez askoz be simpleagoa dala, ez? Baina bai, egitza da ardura gero ez da ondixagoa dala, bai.
Zaloa, laranjazukuak azukre asko aldu?
Bueno, laranjazukuak dauka laranjan azukria. Baina bai, egitza, zuntzak entzen diogunez, gure gorputzak ez du fruta bezala ulertzen, eta azukria gehiago igotzen da. Egia da ez du fruta bezala kontatzen. Fruta jan egin behar da.
Egunero ardezakegu laranjazuku bat gozaltzeko adibidez?
Bueno, gauza gehiago behiratu beharko ziren, baina bai jakin behar da ez duela fruta moduan kontatzen. Ez hauzela fruta jaten ari zara berezu.
Ez du balio eguneko fruta kopuru horretan gehitzeko, eh? Tramparik ezin da egin.
Bueno, baina egitza da baita, azken aldizan azkontzuten ari dela, freskagarri industrial batekin konparatzen dela, eta hori besta, eh? Hori besta.
Freskagarriak gauza okerago gehiago dituelako.